Croest y gorff i ddistawrwydd, y mwg y pumed sigaret ers hanner awr, mewn ystafell anghyfforddus.